Сұлтан Хан Аққұлұлы. Батыс Қазақстанда жаппай қырылған киіктердің саны 2000-ға жетті. Ол туралы Орман және аң шаруашылығы комитетінің төрағасы Ерлан Нысанбаев хабарлады. Киіктердің жаппай қырылуына байланысты ауыл шаруашылығы министрлігінде құрылған комиссияның мәліметі бойынша қырылған киіктердің анық уланғанын аңғартатын нышандар бар. Ерлан Нысанбаевтың мәлімдеуінше киіктердің еті мен ішкі ағзаларынан алынған үлгілер зертханада зерттелген соң міндетті түрде қылмыстық іс қозғалады. Бейсенбі күні Жақсыбай және Борса ауылдық аймақтарының бірқатар аймағында аңшылар 200 киіктің белгісіз жағдайда жаппай қырылып қалғанын хабарлаған болатын. Қырғызстан уақытша үкіметі жаңа конституция жобасының мәтінін жариялады. Ата заңның жобасында Қырғызстан зайырлы мемлекет болып қалады. Сонымен қатар жобада мемлекет басшысы 6 жыл мерзімге сайланатын және бір кісінің бірақ рет президент болып сайлана алатыны жазылған. Оның өзінде де президент жауапкершіліктен толық босатылмайды, қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Орыс тілі ресми тіл мәртебесін сақтайды. Конституцияның жобасы 27 маусымда өтетін референдумда дауысқа қойылады. Жұма күні Қырғызстанның уақытша үкіметінің төрайымы әрі өтпелі кезең президентінің құзыры берілген Роза Отынбаева социал-демократиялық партиядан шықты. Жаңа билік қабылдаған шешімге сәйкес өтпелі кезеңнің президенті саяси партияның құрамында бола алмайды. Отынбаева социал-демократиялық партияның парламенттегі фракциясын басқарды. Ол 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін президент құзырын атқарады. Конституцияның жаңа жобасы бойынша 27 маусымда өтетін референдумға Отынбаеваға сенім білдіру мәселесі де қойылып отыр. Беларусьтің бас прокуратурасы Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевті ұстап беру туралы сұраудың түп нұсқасын алды. Қырғызстанның жаңа билігі өз шешімімен оны президент иммунитетінен айырған болатын. Қырғызстанда Бакиевтің үстінен бірнеше қылмыстық іс, оның ішінде жаппай кісі өлтірді деген бап бойынша іс қозғалды. Оған сәуірдің басында Бішкектегі халық толқуы кезінде 80-нен астам адамның қазасы үшін айып тағылып отыр. Бакиев 19 сәуірден бері Беларусьті паналап отыр. Лукашенко Бакиевті Қырғызстанға ұстап бермейтінін мәлімдеді. Беларусь заңы бойынша ресми Минск өзі саяси баспана берген адамды ұстап бермеуге құқылы. Алайда Бакиевтің өзі Минскіде өткізген баспасөз мәслихатында Беларусьтен саяси пана сұрайтын да елге оралатында жоспарының жоқтығын мәлімдеді.
Азыр Қырғызстанға қайра бара тұрған ешқандай шарт жоқ, мүмкіншілік жоқ, мен андай ойым да жоқ.
Бакиевтің Беларусьтің қай жерінде жүргені белгісіз. Тілшіміздің хабарлауынша, экс-президент өзінің отбасымен Витебск облысындағы қатаң күзетін бір әскери санаторийде көрінеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Жапонияда Оңтүстік Кореяның соғыс кемесі мен 46 теңізшісінің қазасына Солтүстік Корея жауапқа тартылуға тиіс деп мәлімдеді. Хиллари ханым Токиоға 26 мамыр күні Сары теңізде болған оқиғаны тергеудің нәтижесі жарияланған күннің ертеңіне сапармен келді. Құжатта соғыс кемесі Солтүстік Кореяның зымыраны тиген соң су түбіне кетті деп қорытынды жасалған. Коммунистік Солтүстік Корея кеменің апатына қатысы жоқтығын мәлімдеп, өзіне саяси санкция қолданылған жағдайда толыққанды соғыс қимылдарын бастайтынын ескертті. Жұма күні Германия парламентінің төменгі палатасы Бундестаг Еуропаның орталық валютасы болып табылатын евроны бір қалыпта ұстау үшін құрылатын арнайы қор құруға Берлиннің қатысуын мақұлдады. Осы күні Еуропа одағының қаржы министрлері евроның тұрақтылығын сақтау шараларын талқылау үстінде. Грекиядағы ауыр қаржы дағдарысы евроның халіне теріс әсер етіп отыр. Грекиядай проблеманы болдырмау үшін евро аумаққа кіретін өзге елдерде 750 миллиард евроны құрайтын арнайы қор құру жоспарланған. Неміс канцлері Ангела Меркель еуроодақтың қаржы және бюджет ережелерін бұзған елдерге міндетті түрде жаза қолдануға шақырды. АқШ-тың ұлттық барлауының директоры Денис Блэр қызметінен кетеді. Тілшіміз хабарлағандай, Денис Блэр құзырынан 28 мамыр күні бас тартатынын қоластындағыларға жазбаша түрде хабарлады. Президент Барак Обама тағайындаған Блэр бұл лауазымында 16 ай қызмет істеді. Демалысқа шыққан адмирал Блэр ұлттық барлаудың екінші директоры көрінеді. Бұл лауазым 2001 жылдың 11 қыркүйегінде Нью-Йорк пен Вашингтонға жасалған шабуылдан кейін құрылған болатын. Ауғанстанның солтүстігіндегі таудан Кундуз қаласынан Кабулға қатынайтын ұшақтың құлаған жері аңғарылды. Ауған әуежолдарына жататын ұшақ дүйсенбі күні апатқа ұшыраған болатын. Хабарға қарағанда ұшақ таудың теңіз деңгейінен 4000 метрден биік ит мұрнына батпайтын ауданына құлаған көрінеді. Ол жерде әуеден бақылаған кезде ұшақта болған кісілердің ең болмаса бірі тірі қалғаны байқалмады. Ұшақта 44 кісі, оның ішінде 6 шетелдік азамат болатын. Пәкістанның солтүстік батысында тәліптер жергілікті екі тұрғынды америкалық жансыздар деп айыппен жұрттың көзінше өлтірді. Көз көргендерге сілтеме жасаған РФ агенттігі хабарлағандай, тәліптер әлгі екі адамның денелеріне жарылғыш байлап, ондаған адамның көзінше жарып жіберді. Тәліптер мәлімдегендей, адамсыз ұшатын соққы беру үшін екі адам америкалық әскерилерге нысаналар туралы мәлімет беріп тұрған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өтті.